Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Është e sigurt se ka shpëtuar besimtarët, ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes e namazit, dhe ata të cilët i shmangen të kotës fjalë e punë, dhe ata të cilët rregullisht e japin zeqatin, dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vetë sa i përket jetës intime. Me përjashtim ndaj grave të veta me kuror dhe ndaj atyre robreshave që i kanë në pronësinë e vet për të cilat nuk janë të qortuar. E kush kërkon për të tyre dëfrim nga të ndaluarat, të tillët janë ata që kanë shkel normat e caktuara. Dhe ata të cilët me kujdes i ruajnë ato që u janë besuar, sende ose fjalë, e ruajnë edhe premtimin e dhënë. Dhe ata të cilët u kushtojnë kujdes kohës e namazit të tyre. Të tillët janë mua ata trashëgimtarët, të cilët e trashëgojnë firdevsin dhe aty ata janë përgjithmonë. Për Allahun, ne krijuam njeriun për një ajke, lëngu e një balte. Pastaj atë, ajke, balt, e bëm e shëndruam pik uji, far, në një vend të sigurt. Më pas, atë pik uji e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngurt e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shëndruam në eshtra, edhe eshtrave u aveshëm mishin. Pastaj, atë e bëm krijesë tjetër, me shpirt, i lartësh Allahu më i miri krijues. Mandej, pas kësaj krijese, ju do të vdisni. E në ditën e kiametit rinjalleni. Ne krijuam mbi ju 7 palë qiej, dhe nuk jemi të pakujdesshëm ndaj asaj që krijuam. Ne lëshuam me mas ujë nga qielli dhe atë e përqendrojmë në tokë, po ne kemi mundësi edhe ta humbim atë ujin. Dhe me anën e ti, ne mundësuam për ju kopshte hurmash e rushi, që në tokë keni shumë pemë dhe hani prej tyre. Dhe krijuam trupa drunjsh që mbinë në kodrën Sina e që japin vajra dhe mëlmesa për ngrënësit. Ju, edhe nga kafshët keni një mësim, nga se ju freskojmë me lëngë prej barqeve të tyre dhe kemi shumë dobi prej tyre, e edhe prej tyre ushqeni. Dhe mbi to e mbi anije bartni, hypni. Ne e patëm dërguar Nuhun të populli ti, e ai u tha, o popullim, adhuroni vetëm Allahun, se nuk ka zot tjetër posti, a nuk i friksoni dënimit. E paria e ati populli që nuk besuan than, ky nuk është tjetër pos njeri si kurse edhe ju, po dëshiron të jetë më i lartë se ju, po të dëshiron të Allahu do të dërgon të engjëj, ne një gjithë të tjetë nuk i kemi dëgjuar as nga të parët tanë. Ai nuk është tjetër pos një njeri se mur mentalisht, andaj pritni, keni durim, edhe për një kohë. Ai Nuhu tha, Zoti im, më ndihmo për atë që më përgënjeshtrojnë. E ne i shpallëm, ndërto anjen në mbikëqyrjen tonë dhe sipas urdhërit tonë, e kur të vi urdhëri ynë dhe të ashpërsohet gjendja, atëherë ti ngarkon në të prej secilit lloj nga një çift palë. E edhe familjen tënde me përjashtim të ati ndaj të cilit ka marrë fund vendimi, kundër ti pra mos kërko falje prej meje për ata që janë mëkatar, pse ata janë të përmbytur. E kur të vendosësht ti dhe kush është me ty në anije, atëherë thuaj, falendëruar qoftë Allahu i cilin na shpëtoi prej popullit të prishur. Dhe thuaj, Zoti im, më zbarkon në një vend të bekuar, e ti e më i miri atyre që bëjnë vendosjen. Nuk ka dyshim se në këto ngjarje të popujve ekzistojnë fakte bindëse, në të vërtet ne i vëmë në sprovë. Mandej pas tyre ne sollëm popull tjerë. Edhe atyre u dërguam pejgamber nga mesi tyre që u tha, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër pos ti, a nuk frikësoni. Edhe paria nga populli ti e cila nuk besoi dhe e mohoi jetën tjetër dhe të cileve ne u patëm mundësuar rehati e begati në jetën e kësaj bote, thanë, ky nuk është tjetër pos njeri si kurse dhe ju, ha ashtu si hani ju dhe pi ashtu si pini ju. E nëse i përruleni një njeriu që është si ju, vërtet, atër do të jeni të humbur e të mashtruar. Mosfall ai po ju premton se pasi që të disni të bëheni dhe e eshtra të kalbur, do të nxireni të gjallë. Sa larg e larg është se ndërtimi asaj që premtoni, Nuk ka tjetër pos jetës sonë të kësaj bote, vdesim, lindim dhe ne nuk do të ngjallemi. E ai, Hudi, nuk është tjetër pos njëri që tridhon gënjeshtra ndaj Allahut, po ne nuk i besojmë atij. Ai, Hudi, tha, Zoti im, më ndihmo se ata po më përgënjeshtrojnë. E ai, Zoti, tha, së shpejti do të dëshprohen ata. Atëherë, me të drejtë ata i zuri ushtima, dënimi, dhe ashtu i bëm sikur me qenë hedhurina, beturina, larg qof prej mëshire se Zotit populli zëllëmqar. Mandej, pas atyre në solën breznit të reja, asnjë nga popujt e shkatruar nuk mundi ta shpëtoj e as ta vonoj e fatin e caktuar. Ne më pas dërguam pejgamberet tan një pas një, mirëpo, çdo herë që një popull i erdhi i dërguari i vet, ata e përgënjeshtruan atë, prandaj ne i përcollëm ata me dënim, njërin pas tjetrit, dhe i bëm që të përmenden në tregjime, i shkatruar qoftë populli që nuk beson. Më pas ne dërguam Musain dhe vëllain e tij Harunin me mrekulli dhe argumentet tona të qarta. Te faraoni dhe rrethi i tij, por ata u treguan kryelart, sepse ishin popull me ndje madh. Dhe thanë, si të besojmë dy njerëzve që janë si ne, kur populli tyre është në shërbimin tonë. Kështu, ata i përgënjeshtruan që të dy, andaj me të drejti shkatruam. Ne Musait i dham librin pas shkatrimit të faraonit, në mënyrë që ata, populli Izraelit, të gjenë rrugën e drejtë. Edhe të birën e Merjemes dhe nënën e tij paraqitëm si argumente, mrekulli, dhe i vendosëm që të dy në një rafshnalt dhe me ujë rrjedhës. Ne u patëm thënë, o ju të dërguar, hane atë që është e lejuar dhe mirë dhe bëni vepra të mira, se unë i di atë që ju veproni. Kjo feja juaj është e vetmja fe, e unë jam Zoti juaj, ruan ju dënimit tim. E ata më vonë undan në grupe si pas qështje së fes dhe se cili grup krenoj me atë që kishte përvehtësuar për vete. Andaj ti, Muhammed, lirë ata edhe një kohë në atë mashtrimin e tyre. A mos mendojnë ata se me atë që jemi duke u dhënë atyre nga pasuria dhe fëmijët? Nxitojmë të ofrojmë atyre të mirat, jo, kurse si, por ata nuk janë ka hekuptojnë. Vërtet, ata të cilet ndaj madhërisë së Zotit të tyre kanë frikë. Ata të cilet u besojnë argumenteve të Zotit të vetë. Dhe ata të cilet nuk i përshkruajnë shok Zotit të vetë. Dhe ata të cilet japin sadaka, zeqat, nga ajo që u është dhënë, se dinë se do të kthehen te Zoti i tyre, andaj zemrat e tyre i kanë të frikësuara. Të tillët janë duke nxituar drejt të mirave dhe të parë do t'i arrin ato. Ne nuk e obligojmë asnjë njeri për të mundësive të tij dhe te ne është libri i shënimeve që shënon saktësisht veprat dhe atyre nuk u bëhet pa drejtë. Por zemrat e tyre, mohuesve, janë të verbruara nga ky libër e përveç kësaj ata vazhdojnë të bëjnë vepra të këqija. Dërkaq, kur t'i kapim me dënim ata që kanë quar jetë të shkrenuar, atëherë ata me brit bëjnë lutje duke kërkuar ndihmë. Mos ngritni zërin tash se ju nuk keni ndihmën tonë. Sepse juve u lexoheshin ajetet e mia e ju zbrapsishit. Si arrogant ndaj ti, ndaj Kuranit ose ndaj qabës, e me fyerje kundër ti në atë mbisedoshit. A nuk menduan ata thellë fjalën Kuranin, apo mos u erdhe atyre diçka që të parëve të tyre të lashtë nuk u pata ardhur? Apo mos nuk e njohin të dërguarin e vetë, Muhammedin, prandaj ata e refuzojnë atë? Apo mos tanë për te se është i qmendur? Jo, por ai ka ardhur me të vërtetën e shumica e tyre e urren të vërtetën. E sikur të përputhej e vërteta me dëshirat e tyre, do të shkatroheshin qiejt e toka dhe çdo gjë që gjendet ato. E me gjithatë që në atyre u sollëm me këtë Kur'an, famën e tyre ato u zbrapsën ndaj përkujtimit të vetë. A mos u kërkon ti atyre ndonjë shpërblim, po shpërblimi i Zotit tënë është më i miri, pse ai është furnizuesi më i mirë. Ç'është e vërteta, ti fton ata në rrugë të drejtë. Po ata që nuk e besojnë botën tjetër, i shpangin rrugës së drejtë. Edhe sikur ti mëshironim ata, i dhujtarët, dhe tua kishim larguar fatkeqësitë, ata do të vazhdonin të zhyteshin në zhgënimin e tyre. Ne i sprovuam ata me dënim, po ata nuk i u përryllën Zotit të tyre e as nuk i u drejtuan me lutje. Derisa tua hapim një derë dënimi të ashpër, atëherë ata do të mbesin aty me shpresat të humbura. Ai është që ua krijoi të dëgjuarit, të parit dhe të kuptuarit e juaj, sa pak jeni mirë njohës. Dhe ai është që ju krijoi ju në tokë dhe vetëm të ai do të tuboheni. Dhe ai është që jep jetë dhe vdekje dhe vetëm ai bën ndryshimin e natës e të ditës, si nuk e kuptoni. Por ja ata flasin, ashtu si flasin ata para tyre. Ata thanë, pasi të vdesim e të bëhemi dhe e eshtra të kalbur, a do të ringjallemi? Kjo na është premtuar ne edhe prindërve tanë më parë, po kjo nuk është gjë tjetër pos një mit i lashtë. Thuaj, e kujt është toka dhe çdo gjë që ka në të, nëse jini që e dini? Ata do të thonë, e Allahut, atëherë thuaj ju, përse pra nuk mendoni? Thuaj, kush është Zoti i shtatë qijeve dhe Zoti i arshit të madh? Ata do të thonë, Allahu, thuaju, e pse nuk friksoni pra? Thuaj, në dorën e kujt është i tërë pushteti i çdo sendi, dhe ai është që mbron këtë do, e që prej atij nuk mund të ketë të mbrojtur nëse jeni që e dini. Ata do të thonë, në dorë të Allahut, thuaj, e si mashtroni pra? Por jo, ne u asollëm atyre të vërtetën, e me gjitha të, ata jetojnë me gënjeshtra duke adhuruar idhuj. Allahu nuk ka marrë për veten kurfar fëmi, as nga engjëjt e as nga njerëzit, nuk ka me të ndonjë zot tjetër, pse, si kur të kishte zot tjetër, atëherë se cili zot do të veqoj me atë që ka krijuar, dhe do të dominonte njëri mbi tjetrin, i lartë i pastër është Allahu nga ato që i përshkruajnë. Ai e di të fshehtën e të dukshmen, ai është larg atyre që ata i ashoqërojnë. Thuaj, Zoti im, po që se patjetër do të më tregosh atë dënim që u apremtova atyre. Zoti im, mos më fut pra muat e ai popull zullumqar. Në të vërtet, ne kemi fuqi të tregojmë ty atë që u kemi premtuar atyre. Ti të keqen kthe me më të mirën, ne e dim më së miri atë që shpifin ata. Dhe thuaj, o Zoti im, unë mbrohem me ty prej çytjeve të djajve. Dhe mbështetim dhe ti që ata të mos më afrohen. E kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, a i thot, o Zoti im, më kthe. Që të bëj vepra të mira e të kompensoj atë që lëshova. Kurse si, kthim nuk ka, e kjo është vetëm fjalë që e thot ai, e ata kanë para tyre një perde, distancë periodike, deri në ditën kur ringjallen. E kur i fryet surit, herën e dytë, atëherë, në atë ditë, nuk do të ketë lidhje familjare mes tyre, asë që do të pyes kush për njëri tjetrin. E kujt ti peshojnë me rënd peshojat, veprat e mira, ata janë të shpëtuarit. Dërsa atyre që u peshojnë let, peshojat, veprat e mira, ata janë që humben vetveten dhe janë në gjehenem për gjithmonë. Zjari do t'u adjeg atyre fytyrat dhe do të duken shumë të shëmtuar brenda ti. Atyre u thuat, a nuk u janë lexuar juve ajetet e mia, e ju nuk i besuat ato. Ata thonë, o Zoti ynë, ne na patën mundur të këqijat, u dham pas epsheve të dynjas, dhe si të tjith ishin populli humbur. Zoti ynë, na nxjerr prej ti, e nëse gabojmë përsëri, atëherë vërtet jemi mizor. A i thotë, hesh në aty e mos më folni. Pse një grup prej robëve të mi thanë, o Zoti ynë, ne besuam, prandaj na falë dhe na mëshiro, se ti e më i miri i mëshiruesve. E ju i patët tallur ata, sa që ajo tallje bëri që ta hronin për kujtimin ndaj meje, madje edhe qeshnit me ta. E unë, sot i shpërbleva ata për atë që ishin të durueshëm, ata janë fitimtarët. A i thotë, e sa vjet keni kaluar në tokë? Ata thonë, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të ditës, pyetni ata që din numërimin. A i thotë, mire keni, si kur ta dishit një mend, pak keni qëndruar. A menduat se ne ju krijuam kot dhe se nuk do të ktheheni ju te ne? I lartë është Allahu, sunduesi i vërtet, nuk ka zot tjetër posti, zoti arshit bujar. E kush adhuron me Allahun edhe ndonjë zot tjetër, për të cilën nuk ka kurfar fakti, përgjegjësia e tij është para zotit të vet, e mohuesit nuk do të shpëtojnë. E ti thuaj, o zoti im, më fal e më mëshiro, se ti je më mëshiruesi i mëshiruesve.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Kjo është kaptin të cilën ne e shpadhëm dhe ne e bëm detyrim të domosdoshëm, zbatimin e dispozitave që thekson në të dhe ne parashtruam në të argumentet të qarta në mënyrë që të merë një mësim. Dispozit obliguese është që laviren dhe lavirin të rahni, se cilin për tyre me nga 100 të rëna dhe në zbatimin e dispozitave të Allahut, mos u tregoni zemërbut nda e tyre dyve, nëse jeni që besoni Allahut dhe botës tjetër. E gjatë zbatimit të ndëshkimin ndaj tyre, le të jenë të pranishëm një numër besimtarësh. Laviri nuk do të duhej të martohej me tjetër kë, pos me ndonjë lavire ose i dhujtare. E lavirja me të nuk do të duhej të martohet kush, pos ndonjë lavir o i dhujtar. Ajo, kurvëria ose martesa me të, është endaluar për besimtarët. Edhe ata të cilet bëjnë shpifje për gratë ndeshme dhe nuk sjedhin katër dëshmitarë, të rakni ata me nga 8-10 rëna dhe atyre mos u pranoni dëshmin më kur, të tjithet janë të pabesueshëm. Me përjashtim të atyre që më vonë pendohen dhe përmirsohen, vërtet Allahu është që shumë fal e mëshiron. Dërsa ata të cilët shpifin për gratë veta dhe nuk kanë dëshmitar tjetër përveç vetes, dëshmimi i çdo njërit për tyre është të betohen 4 herë në Allahun se ai e thot të vërtetën. E pesta herë betimit është, mallkimi i Allahut qoftë mbi të nëse gënjen. E nga kjo, gruaja e shpifur largohet dënimi nëse 4 herë betohet në Allahun se ai shpifsi gënjen. E pesta herë betimit të jetë çta godis hidhërimi Allahut atë gruan nëse ai ka qenë i vërtet. Dhe sikur të mos ishte dhurata dhe mëshira e Allahut ndaj jush, ju do të mbarojshit. Pa dyshim, Allahu pranon pendimin, është gjithdijshëm. Ska dyshim se ata që treluan shpifjen janë një grup prej jush, ju mos e merrni atë si ndonjë dëm për ju. Përkundrazi, ajo do të jetë në dobin tuaj, se cilit prej tyre do t'i takoj dënimi sipas pjesëmarrjes në mëkat, e ati prej tyre që e barti pjesën e madhe të shpifjes i takon dënimi madh. E përse, kur e dëgjuan atë shpifje, besimtarët dhe besimtarët të mos mendonin të mirën si për vete edhe të thonin, kjo është shpifje e qartë. Përse ata nuk i sodhen 4 dëshmitar për këtë, e derisa nuk sodhen dëshmitar, ata prate Allahu janë mu gënjeshtarët. E sikur të mos ishte mëshira Allahut dhe mirësia e tij ndaj jush në këtë dhe në botën tjetër, ju do t'ju kapte dënim shumë i madh për shkak të asaj në të cilën u hudhët. Kur ju atë shpifjen e përcollët me gjuhën tuaj, dhe për atë që nuk ishit kurfar dije folshit, duke menduar se ajo ishte imtësi e parëndësishme, ndërsa të Allahu ajo është e madhe. E përse, kur e dëgjuat atë, nuk that, ne nuk na takon të flasim për këtë, i lartje ti, kjo është shpifje e madhe. Allahu ju këshillon që një gjë e tillë të mos përsëritet kur, nëse jeni besimtar të denjë. Allahu sqaron për ju argumentet, sepse ai është i dijshëm dhe i urtë. Ata të cilët dëshirojnë që të besimtarët të përhapet imoraliteti, ata i pret dënimi dhemshëm në këtë dhe në botën tjetër. Allahu di të shetat e ju nuk dini. Sikur të mos ishte mirësia Allahu ndaj jush dhe mëshira e ti, do të përjetoshit me njëherë dënimin, po Allahu është shumë i butë i mëshirëshëm. O ju të cilët besuat, mos shkoni gjurmëve të djallit, pse kush ndjek gjurmët e djallit, ai urdhëron për të shëmtuara e të irrituara. E sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij, askush prej jush nuk do të pastrohej kur prej mëkatesh, por Allahu e pastron atë që do ai. Allahu dëgjon e di. Të ndershmit dhe të pasurit nga ju, të mos betohen se nuk do të japin të afërmve, të varfërve dhe atyre që për hir të Allahut lanë vendlindje e tyre, po le t'ua falin gabimin dhe mos t'ua zën për të madhe. A nuk dëshironi që Allahu të falë? Allahu falë dhe më shiron shumë. Vërtet, ata që akuzojnë gratë ndershme, besimtare të pafajshme, janë të mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ata i pret një dënim shumë i madh. Në atë ditë, kur dëshmojnë kundër tyre gjuhët e tyre, duar dhe këmbët e tyre për atë që ata kanë punuar. Atë ditë, Allahu u aplotson shpërblimin e merituar, e ata e dinë se Allahu është ai i vërteti, i qartë në drejtësi. Të këqijat, gra ose fjalë, janë për të këqijt, edhe të këqijt janë për të këqijat, ndërsa të ndeshmet janë për të ndeshmit, edhe të ndeshmit janë për të ndeshmet. Ata janë të pafajshëm nga ajo që u thon atyre. Ata kanë falje të madhe dhe furnizim të begatshëm. O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim. Po nëse nuk gjeni aty asnjë, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leje, e nëse u thuhet ktheuni, ju pra ktheuni. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që veproni ju. Nuk është për ju ndonjë mëkat nëse hyni në shtëpi të pavanuara e që në to keni ndonjë përfitim. Allahu e di atë që e shfaqni haptas dhe atë që e mbani fshehtë. Thuaj u besimtarëve të ndalin shikimet prej haramit, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, se kjo është më e pastër për ta. Allahu është i njohur hollësisht për atë që bëjnë ata. Thuaj u edhe besimtarëve të ndalin shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolit e tyre përveç atyre që janë të dukshme, le të vënë shamit mbi krahrorin e tyre dhe të mos u atregojnë bukuritë e tyre askujt përveç burrave të vet, babajve të vet ose babajve të burrave të vet, djemve të vet ose djemve të burrave të vet, vëllezërve të vet ose djemve të vëllezërve të vet, apo djemve të motrave të veta ose grave të tyre që u përmenden, edhe robreshave të cilat i kanë në pronësinë e tyre, ose shërbëtorve nga meshkujt të cilët nuk ndjejnë nevojë për femrat ose fëmijët nuk kanë arritur pjekurinë për gra. Le të mos kërcasin me këmbët e tyre për të zbuluar fshehtësin nga stolit e tyre. Pendoni të gjithë te Allahu, o besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim. Dhe martoni të pamartuarat, të pamartuarit, edhe robrit e robresha tuaja që janë të ndershme e të ndershme. Nëse janë të varfër, Allahu i begaton nga mërësit e ti. Allahu është bujar i madh, i gjithdijshëm. E ata që nuk kanë mundësi martese, le të përmbahen derisa Allahu t'i begatoj me të mirat e veta. E ata që i keni në pronësin tuaj dhe kërkojnë prej jush t'i lironi në bazë të kompenzimit, ather u abëni këtë të mushme me marveshje, nëse e dini se janë të besueshëm dhe jepnu nga pasuria që u ka dhenë Allahu juve. Mos i detyroni robresha tuaja të bëjnë imoralitet, e përshkak të ndojnë fitimit të kësaj bote, derisa ato dëshirojnë të jenë të pastra. E kush i detyron me dhun të bëjnë atë, Allahu i fal ato pas atij detyrimi. Allahu fal dhe është mëshirues. Ne u kemi shpall juve argumente të qarta dhe shembuj nga ata që ishin para jush, e edhe këshillë për të ruajturit. Allahu është dritë, ndriçues, udhëzues i qiejve i tokës. Shembulli i dritës së tij i gjason kandilit të vendosur në një zgavër të errët. Kandili gjendet brenda një qelqi si të ishte yll flakërues e qëndizet prej vajit të një druri të bekuar prej udhirit që nuk mund të quhet as i lindjes e as i perëndimit. E vaji i tij ndriçon pothuajse edhe pa e prekur zjarri. Dritë mbi dritë, Allahu udhëzon ka drita e vet atë që do ai. Allahu sjell shembull për njerëzit. Allahu çdo gjë di shumë mirë. Ajo dritë është në shtëpit, xhamit, që Allahu lejoj të ngriten, e që në to të përmendet emri i ti, ti bëhet lutja ati mëngjes e mbrëmje. Ata janë njerës që nuk i pengon as tregtia e largët e as shitblerja në vend për të përmendur Allahun, për të falur namazin dhe për të dhën zeqatin. Ata i frikson një dite kur do të tronditen zemrat dhe shikimet. Ata i luten që Allahu t'i shpërblej më së miri për atë që punuan dhe për t'u ashtuar të mirat nga ai. Allahu e dhuron pa mas atë që do. E veprat atyre që nuk besuan janë si valet nga rrezet e diellit, në një rafshin ku i etshmi mendon se është ujë, derisa kur t'i afrohet atij nuk gjen asgjë, por aty e gjen Allahun dhe ai do t'i jap llogarinë e tij. Allahu është i shpejtë në llogaritje. Ose veprat e tyre janë si errësirat në det të thellë, të cilën e mbulojnë valet mbi val dhe mbi ato rrete dendura, pra e rësira njëra mbi tjetrën sa që nuk mund ta shoh ai as dorën e vet. Ati të cilit Allahu nuk i jep dritë, ai nuk ka për të pasur dritë. A nuk e di për Allahun se ati i lutet kush është në qiej e tokë, madje edhe shpezet krahapura. Të gjithë e din dhe janë të udhëzuar për lutjen ndaj ti dhe për madhërimin e ti. Allahu e di që punojnë ata. Vetëm i Allahut është i tërë sundimi i qiejve e i tokës dhe vetëm të ai është e ardhmja. A nuk e ke parë se si Allahu drejton rreth, pastaj i bashkon, i bën grumbull ato dhe atëherë sheh shiun se si rrjedh prej tyre. Ai lëshon prej së larti nga rrethet e mëdha si kodra breshër dhe me të godit këdo, e ai largon ati që do. Shkëlqimi i vetëtimës së dritës së rrez gati se së të merë të të parit. Allahu bën rrotullimin e natës e të ditës dhe në të gjitha këto ka fakte për ata që kanë të parit të shëndosh. Allahu krijoi secilin gjallës për një ujë, e prej tyre ka që esin rëshqitas në barkun e vet, ka që esin në të dy këmbët, e edhe asosh që esin në të katër këmbët. Allahu krijon çka të doj, pse vërtet Allahu ka mundësi për çdo gjë. Ne kemi shpallur argumentet të qarta e Allahu vën në rrugën e drejt atë që do. Ata, hipokritët thonë, ne i kemi besuar Allahut të dërguarit të ti dhe u jemi bindur, por pas asaj një grup prej tyre zbrapsen, të tjerët nuk janë besimtar. E kur thiren që ndërmjet tyre të gjukoj Allahu dhe i dërguarit ti, një grup prej tyre nuk i përgjigjen asaj. Por nëse është që e drejta u takon atyre në atë gjukim, ata i shkojnë ati të bindur e me respekt. A thua janë të sëmur në zemrat e tyre apo mos dyshojnë në të dërguarin, ose mos frikësohen se Allahu dhe i dërguarit ti do të gjykoj padrejt kundër tyre, por jo, ata vet janë zullumqar. Kur thiren besimtarët për gjykim ndërmjet tyre të Allahu dhe të i dërguarit ti, e vet një fjalë tyre është të thonë, dëgjuam dhe respektuam, të tjilë janë ata të shpëtuarit. Kush respekton Allahun dhe të dërguarin e ti, ja ka frikën Allahut dhe i përmbahet udhëzimit të ti, të tjilët janë ata që do të arrin atë që dëshirojnë. Ata, hipokritët, betohen me një betim të fort në Allahun, se si kur ti urdhërosh e ti, ata gjithsesi do të dilnin për në luft. Thuaj, mosu betoni, bindja është e ditur, ju vetëm me gojë thoni e jo me zemër, s'ka dyshim, Allahu hodhësisht diçka veproni. Thuaj, respektone Allahun, respektone të dërguarin. Nësa ta refuzojnë, atëherë ati i takon përgjithësia me qka është ingarkuar, nëse juve përgjithësia me qka jeni të ingarkuar. Nëse i bindin e ati, atëherë keni gjetur të vërtetën. I dërguari ka obligim vetëm komunikimin e qartë. Atyre nga mesë juaj të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë, ashtu si pa të bërë zotërues ata që ishin para tyre dhe fen të cilin ai e pëlqeu për ta, do të forcoj e në vend të frikës ai do të dhërojë siguri. Ata më adhurojnë mua e nuk më shoqërojnë asgjë. E kush edhe pas kësaj më hon, të tillë janë ata më të prishurit. Falni rregullisht namazin, jepni zeqatin dhe respektoni të dërguarin në mënyrë që të mëshirohni. Kurse si mos mendo se janë të pathyeshëm në këtë jetë ata që nuk besuan. Vendi tyre është zjarri e sa përfundimi keq është ai. O ju të cilët besuat, ata të cilët i keni në pronsin tuaj, shërbëtorët, dhe ata që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, duhet të kërkojnë leje prej jush për të hyrë te ju në tri kohë, para namazit të sabahut, në kohën e drekës kur i hiqni rrobat tuaja për të pushuar, dhe pas namazit të jasis, që të trija këto kohë janë kur ju jeni të veshur, posa atyre tri kohë nuk është mëkat as për ju as për ata të vizitoni njëri tjetrin. Kështu Allahu asqaron argumentet e veta. Allahu është i dijshmi i urti. E kur fëmijët tuaj të arrin moshën e pjekurisë, le të kërkojnë leje për hyrje ashtu si kërkuan ata para tyre. Allahu ju shpjegon dispozitat e veta sepse ai di më së miri dhe është më i urti. E gratë e moshuara, të cilat nuk dishojnë martesë më, për to nuk është mëkat ta heqin petkun mbuluas të tyre, po duke mos qenë zbuluese të bukurive. Megjithçë më së miri është për to të jenë të përmbajtura. Allahu dëgjon di. Nuk është mëkat për të verbërin, as për të qalin, as për të smurin, as për ju vet, të hani nga shtëpitë tuaja ose nga shtëpitë e etërve tuaj, shtëpitë e nënave tuaja, në shtëpinë e vëllezërve e të motrave tuaja, në shtëpitë gjaxhallarëve, të hallave, të dajeve tuaj, në shtëpitë tezeve tuaja ose të atyre që janë besuar qelsat e tyre ose në shtëpitë e miqve tuaj. Mund të ani bashkërisht ose veçmas, nuk është mëkat. Kur të hyni në ndonjë shtëpi, përshëndetni ata që janë në to me një përshëndetje të caktuar nga Allahu, me selamun aleikum, që është e bekuar dhe e këndshme. Kështu Allahu asqaron argumentet që ti kuptoni. Besimtar janë vetëm ata që i besuan Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kur janë me të dërguarin, për ndonjë çështje të përbashkët të rëndësishme, nuk largohen pa i kërkuar leje atij. S'ka dyshim se ata që kërkojnë leje prej teje, ata i besojnë Allahut dhe të dërguarit të tij. E kur të kërkojnë leje për ndonjë punë të tyre, lejo të këduash, e kërkoj falje Allahut për ata, se vërtet Allahu fal shumë e është mëshirues. Thirrjen e të dërguarit mos e konsideroni si thirrjen tuaj ndaj njëri tjetrit. Allahu i di ata që tërhiqen prej jush tinëzisht. Prandaj letëruan ata që kundërshtojnë rrugën e tij të dërguarit, se ata do të zënë ndonjë telashe ose do t'i godas dënimi i idhët. Veni re, se vetëm në pushtetin e Allahut është çka ka në qiell dhe në tokë. Ai e di gjendjen tuaj, besimin apo hipokrizin. E ditën kur i kthehen atij, ai do t'u kallëzojë atyre për atë që vepruan. Allahu është i dijshëm për çdo send.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ai që i shpall furkanin Kur'anin dalluës të së vërtetës nga e pavërteta, robit të vet Muhamedit, që të bëhet pejgamber i botës, këshillues, është i madhëruar. Ai që vetëm atij takon sundimi i qiellit dhe i tokës, ai nuk ka as fëmijë, as nuk ka shok në sundimin e tij. Ai krijoi çdo gjë duke e përsosur në mënyrë të qartë e të matur. Mirpo, ata i lutëtarët në vend të tij adhuruan zota të tjerë, të cilët nuk krijojnë asgjë, sepse ata edhe vet janë të krijuar. Ata nuk posedojnë për vetvete as dëm as dobi. Ata nuk kanë në dorë as vdekje, as jetë e as ringjallje. Dhe ata që nuk besuan thanë: "Ky Kurani nuk është tjetër vetëm se një gënjeshtër që e tridhoi ai Muhamedi, të cilit i ndihmuan edhe njerëz të tjerë." Pra ata, i dhujtarët, bënë shtrembërim e shpifje. Edhe thanë: "Për Kuranin janë legjenda të parëve, që ai Muhamedi kërkoi të shkruan ato e i lexuan atij mëngjes e mbrëmje." Thuaj: "Atë e shpallë ai që e di të fshehtën në qiellin e tokë, ai është që fal shumë, është mëshirues." E ata thanë: "Ç'është me këtë të dërguar, i cili ha ushqim dhe ecën për tregje, përpos të mos jetë i dërguar një engjël së bashku me të, e të jetë çortues. Ose atij t'i jepet ndonjë thesar, apo të ketë ndonjë kopsht nga i cili do të ushqehej." Horat madje thonë: "Ju vetëm jeni duke e ndjekur një njeri që e ka zënë magjia." Shih se çfarë shembush të sjellin, andaj ata janë të humbur dhe nuk mund ta gjejmë rrugën e drejtë. Është i madhëruar ai, i cili po të dëshiroj mund të jap ty edhe më mirë se ç'thon ata. Kopshte në të cilët rrjedhin lumen, ku ka edhe pallate. Por jo, ata përgënjeshtruan kiametin, e ne për ata që nuk besojnë ditën e gjykimit, kemi përgatitur zjarr të fortë. Çiposa të duket ai prej një vendi të largët, ata ia dëgjojnë atij vëlimin edhe kërhamzën e tij xhehenemit. E kur të hudhën duar lidhur në një vend të ngushtë në të, aty do të kërkojnë shkatrimin dhe të zhdukjen. Tash mos kërkoni vetëm një herë shkatrimin, por atë kërkoni shumë herë. Thuaj, është më i mirë ai, zjarri i xhehenemit apo xheneti i përjetshëm, i cili u është premtuar si shpërblim dhe vend jetësimi të devotshme. E aty, atë ditë që e dëshirojnë, do ta kenë përgjithmonë. Ky premtimi i Zotit tënd ka qenë dashtë kërkuar. Ditën kur Zoti do t'i tuboj ata, e edhe ata që adhuruan pos Allahut dhe u thonë: "Zotëve të adhuruar, a i thirret ju robët e mi që t'u adhurojnë, apo ata vetë humbë rrugën?" Ata idhujt thonë: "Je i panevojshëm për rival, o i madhëruar. Neve nuk në takoj që përveç teje të kemi ndonjë mbrojtës tjetër, po ti u ke dhënë të mira atyre dhe të të parëve të tyre që ishin njerës të prishur sa që arruan të përkujtojnë." Ja, Allahu thot idhujtarëve: "Këta ju përgënjeshtruan për atë që thoni, se ishin zota, pra ju as nuk keni mundësi të shpëtoni as të ndihmoni vetes. E cili do që bën pa drejtësi prej jush, ne i japim ati të përjetoj një dënim të madh. Ne, para te, dërguam pejgamber të tjerë, por edhe ata ishin të dërguar që kanë ngrën ushqim, që kanë esur e shëtitur në përtreze. Ne bëm njërin prej jush sprov për tjetrin, se a do të jeni të drueshëm, e Zoti yt është ai që shesh çdo gjë.